Mi dërgu ato vërtetimet e nevojshme kryesisht që kam marrë shpërblim. Po për shembullën që në vitin e parë në fakultet, më ka dashur me i dërgu testin e maturës, sa pikën, suksesin e shkollës mesme, edhe nota që kam në fakultet. Po pse ju? Pasi kam notat, besoj që muj.
Kurse Granit Vitia, i cili studion shkencat kompjuterike, mendon se është vështirë të fitohet një bursë.
Me fitu bursa është bëj i vështirë, por mendimin tim kërkoj gjithçka. Mos pore financimi, sa më nuk që se kësi në gjendje financiore, së më në që me po kur gjemë kësu për jasë. Kësu s'ko perspektiv, s'ko kur gjemë për të ndonë, për besë.
Ron Hajrullahu, student i Fakultetit Ekonomik, thotë se edhe për ato pak bursa sa jepen për student, konkurenca është e madhe për t'i fituar ato.
Për bursa alos ko menu, menoj që në tarmën është ta mujmë apliku, po zërë shumë për shkak se shteti, financimi i shteti dhe me thonë është shumë i oltë, edhe ma shumë di dhe me thonë bëhet financimi për donatorve të vendeve të jashme, kështu që dhe me thonë ka edhe konkurencë të madhe, por edhe kushtet janë shumë zërshme për me fitu bursën. Mas pari do të mi posë edhe suksesin e shkëllqyshëm, edhe cilin e mire, dhe me thonë dush më vrejt për tjirve, kështu që ti dush me dhonë maksimumin, ta është kur aplikash, ti shojnë edhe notat ashtu, po besoj që shumë zërë se ka shumë studenta që dojnë me arritë qatë punë.
Flamur Selmani, cili është studenti infermjeris në një nga kolegjet private, thotë se në përgjithësi ka pak bursa në Kosovë dhe ato që ipen janë të vështira për t'i fituar.
Allah, për fakultetemi nuk e ditë, nuk jam dashur me informum, a më për fakultet e pështetit shto, se kam vlau në dëshëshni, po ta tregojnë sa shumë shtirë, shumë i sa shkoj me të njëfrën me kësisane. Me pas njëfrën me vara, me pas njëfrën me dita dhe njëfrën me trejta.
Kurse Festina Nishori, studente në fakultetin e edukimit, shprehet.
Po, besë që është shtirë, sepse ata e shumë vetëm nutën sa e ki, e mund me ndoj që do të dhe dhja pak, ose mënyra që shfulti që shprehesh, kjo ka rëndësi. Mendoj se sa një nut, nëse ai dikush e ka 10.0, po dikush tjetër 7.0, po dhe më shumë se ai. Mendimi jam.
Shumica e studentëve të cilët kanë interesim për të fituar bursa, nuk kanë informacione të duhura se ku mund t'i gjejnë ato dhe kush i ofron. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zëri juaj në programet tona. Mungesa e regjistrimit të popullsisë ka rikthyer debatin në Maqedoni mbi nevojën e realizimit të këtij procesi statistikor. Që nga viti 2002 Maqedonia nuk ka bërë regjistrimin e popullsisë për shkak të dallimeve etnike apo përqindjes së shqiptarëve në këtë shtet. Ekspertët thonë se regjistrimi duhet të bëhet për shkak të nevojës për projekte zhvillimore si në ekonomi, arsim, sferën sociale dhe nevoja të tjera. Detajet nga Shkupi i sjell Isuf Kadriu.
Maqedonia tani 16 vjet nuk ka realizuar regjistrimin e popullsisë. Dhe kjo në vazhdimësi ka hapur debate me kërkesën për realizimin e këtij operacioni statistikor, jo vetëm që të dihet numri i popullatës, por edhe për planifikimin e politikave ekonomike, arsimore, sociale, por edhe të nevojave tjera, ashtu siç veprohet thuajse në të gjitha shtetet në botë. Regjistrimi i fundit është realizuar në vitin 2002, i shoqëruar me debate të shumta lidhur me përqindjen e popullatës shqiptare, e cila rezultoi të jetë 25.17% nga numri i përgjithshëm, dhe në bazë të kësaj përqindje u përcaktuan edhe dispozitat kushtetuese mbi të drejtat e bashkësive etnike. Tentim për regjistrimin e popullsisë kishte edhe 10 vjet më vonë, në vitin 2012, por që nuk arriti të përfundoj, pikërisht për shkak të përplasjeve nëse duhet ose jo të përfshihet në regjistrim edhe diaspora, që në rast se lihej anash, si që kërkon të pala Maqedonase, rezikon të që përqindje e shqiptareve të binte në mënyrë të ndjeshme. Nga qeveria shprehen të përkushtuar për realizimin e regjistrimit, por nuk japin detaje konkrete se kur mund të ndodhë një gjë e tillë. Një proces tjetër i realizuar, ai i regjistrit të popullatës, si pas qeverisa nuk nënkupton edhe regjistrimin e popullsisë, por se do të shërbej vetëm se për nevoja tjera të institucioneve. Isha drejtori entit të shtetror për statistikat Donçe Gerasimovski, thot se gjatë këti viti apo në fillim të vitit të arshëm, duhet të miratohet e ligje për regjistrim, që më pas të përgaditen materialet e metodologjike dhe më së vonë në vitin 2020 të bëhet regjistrimi i popullsisë. Edhe vendi ynë, si çdo shtet antar i OKB-s, është i obliguar të filloj me përgaditjet për regjistrimin. Kushte teknike ekzistojnë. Qeveria dëshiron të ketë regjistrim, duke marrë parasysh nevojën për realizimin e projektimeve të saj, e që shumë prej tyre varen jo vetëm nga numri i popullatës, por edhe nga të dhëna tjera që dalin nga regjistrimi, si arsimimi, gjendja ekonomike e sociale, shtrirja gjeografike e faktorët e tjerë, thot Gerasimovski. Si pas eksperteve, regjistrimi i popullatës është mos i nevojshëm, për shkak se të gjitha të dhënat ende përpunohen në bazë të regjistrimit të vitit 2002, e që nuk korrespondojnë as pak me gjendjen momentale. Fatmir Bytyçi, njohës i çështjeve ekonomike, shpreson se kësaj radhe kurdo qoftë që të mbahet regjistrimi, të mos politizohet, por të shërbej për projektimin e politikave për të mirën e popullatës.
Ne akoma operojmë me numrin prej 2 milion banorë, kur flasim për numrin e nivelin e papunësisë në Maqedoni, dhe në fakt supozojmë se ato 2 milion banor kanë ngelë në atë nivel ose ka një rritje progresive sipas progresive statistikore. Por po them, këto janë supozime dhe në fakt e bën shumë të vështirë që të themi se politikat momentale apo që të cilët janë vendosur më parë kanë qenë adekuate ose relevante për popullatën momentale. Shpresoj se të kemi përfundimisht regjistrimin e popullsisë dhe ai nuk do politizohet në parim, por do merret vetëm nga aspekti i përfitimeve ekonomike dhe përfitimeve afatgjate.
Thot Bytyçi. Profesori Risto Malçevski thot se evidencat mbi popullatën janë të domosdoshme, edhe pse sipas tij ato ekzistojnë bazuar në letër njoftimet dhe pasaportat e lëshuara për qytetarët, por ai nuk e përjashton mundësinë e politizimit në rast të ndryshimeve të mëdha sa i përket përqindjes së popullatës apo pjesës që ka të bëjë me përkatësinë etnike.
Problemi kështu mosot kanë nosur von në neku pat uslovno rečeno braniteli.
Ky problem mund të çojë në një rrugë tjetër. Mbrojtësit e maqedonizmit thënë kushtimisht të këtë mund të shfrytëzojnë nëse do të dalin të dhëna tjera se i përket aspektit etnik mbi bazën e të cilave përkufizohen të drejtat e gjuhës dhe të drejtat tjera, dhe në këtë rast e regjistrimi do të merte një kahje krej tjetër, thotë Malçevski duke aluduar për shqiptarët të drejtat e të cilave kanë për bazë përqindjen e tyre në shtetë. Ndryshe për dështimin e regjistrimit të popullatës në vitin 2012, Prokuroria Speciale ka nisur hetimet në ndyshimin se partit në pushtet, regjistrimin e kanë dështuar qëllimisht për të evituar pasojat e mundshme ndaj subjekteve të tyre politike. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Donë se kanë kaluar 5 muaj nga vrasja e Oliver Ivanovicit, autoritetet përgjegjëse ende nuk e kanë zbardhur rastin e tij. Kosova duhet të rrisë kapacitetet nëse synon të përfitojë nga mundësitë e Bashkimit Evropian, vlerësojnë analistët. Mos regjistrimi i popullsisë në Maqedoni pamundson projektet zhvillimore. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur deri në fund të këtij edicioni. Për të informuar me materiale në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë Krenare Cubolle ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkëmiro dëgjofshim.